Hæ, góðan daginn. Hvað segir þú gott í dag?
Bara fínt en þú?
Ég bara ótrúlega góð. Já. Ég bara frekar jákvæð og Já. Létti yfir mér Já. Og góð dagur í dag. Já. Og...
Kalt úti.
Ertu sammála sem sagt?
Já, bara dálítið kalt.
Það samt?
Já.
Sólin var svo falleg, svona smá kulda.
Já, en já. Svona kalt inn á bein.
Já, ok.
En...
Velkomin, þið.
Og við ætlum að breyta. Við sendum tilkynningu á Instagram.
Ó, stórt skrefi okkur lífi.
Já. Nei, það bara svona hendar aðeins betur fyrir okkur að gefa út á mánudegi.
Upp á sketsið. Sketsið.
Já, sko, því að nú miðvikudagar, þeir eru svolítið heilagir, náttúrulega bachelor. Herðu, ok. En ég sko mjög spennt að segja frá þessu máli.
Nú.
Út af því að ég sjálf, þetta annars svona svipa á mig eins og með líknadrápið, það sem ég bara, ég get ekki mynda með skoðun hvað réttara, skilur við,
já, já, já.
Í rauninni. Þannig að ég,
ég elska þannig.
Ég veit, ég elska en ég hata þannig líka.
elska að hata.
Góða að þú veist, það eitthvað búin að komast að niðurstöðu þetta mál fyrir okkur. Þannig að við þurfum ekki að komast að niðurstöðu.
Ekki eins og það hefði skilur
einhverjum
máli.
En er þetta gaman að pæla í þessu?
Ógesla gaman.
Já.
Bara roll the tape.
Já, og ég ætla að segja, þetta bara svona alvöru, bara uppáhaldsmálið sem ég hef bara kynnt mér og hérna sem að við tökum fyrir í þessum þáttum allavega og ég datt bara í svona endalösa hólu með þetta mál því að mér fannst það svo merkilegt.
Mm-hmm.
Máldagsins um Baby Veronica mm-hmm. og hvernig hæstiréttur Bandaríkjanna valdi hverjir fengu að halda henni, foreldrar hennar sem höfðu ættleitt hana eða blóðfæðir hennar.
Ha?
Ég ætla að kynna ykkur fyrir Matthew og Melanie Capobianco. já, Capobianco.
Þetta svona létt fyrir, hvað segir maður, svona tungu...
Já, tungubrjótur.
Segir maður það?
Herðu, þau eru ungt par í Suður Karolínu og þrá ekkert heitar en eignast barn. Þau eru búin að reyna nokkrar glasafrjókanir og ekkert gekk og enduðu því að skoða aðra leið, að ætlaða barn. Capobianco hjónin eittu óteljandi klukkustundum, fóru í viðtölu við stofnanir sem að aðstoða við að ætlaða en enduðu á að ráða lögmann fyrir einkarekna ætlaðingu. Þau fóru í gegnum öll skrefin, fóru á námskeið, bakgrunnur þeirra var skoðaður mjög náið og bara metið og öll þessi pappisvinna sem bara fylgir í ætliða barn. Hjónin vönduðu sig mikið í ferlinu og voru mjög varkar að fylgja öllum lagalegum skrefum. Árið 2009 í Oklahoma fylki var fæðingamóður verið á Anniku að komast að því hún var ólétt. Fæðingamóður, blóðmóður, þetta svona, já.
Þetta svona, já.
Við vitum hvað þetta sama konan. Hún vissi að hún geti ekki séð fyrir barninu. Samband blóðmóður hennar við líffræðilega föður hennar hafði lokið mánuðum áður og hún átti þegar börn fyrir sem að hún vildi sjá betur fyrir
já.
Og hugsa betur
Mm-hmm.
Blóðmóður Veronica segir að líffræðilega faðir hennar hafi sagt henni að hann hefði ekki áhuga á ófættu barninu og sýndi hann það með því að hafa engin afskipti að henni alla meðgönguna né veita neitt fjárhagslegan stuðning á meðgöngunni. Fæðingamóður, eða blóðmóður, Veronica, vildi gefa barnið til ættleiðingar til að sjá til þess að barnið fengi þá ást og umhyggju sem það ætti skilið. Blóðmóður Veronica sagðist aldrei ætla að halda ættleiðingunni leyndri frá fyrrverandi kærasta sínum og líffræðilegum föður hennar, en hann fékk og skrifaði undir alla viðeigandi pappíra til að allt væri löglegt. Hún valdi síðan Matt og Melanie, Capobianco, sem voru auðvitað himillifandi að vera valinn og kynntust blómóðurinni vel og ákveðið var að ættleiðingin skildi vera opin og það voru bara allir mjög ánægði með þetta.
Ok, frábært að heyra, en Matt og Melanie, spurðu þau aldrei fæðingamóðurina eða líffræðilega móðurina líffræðilega föður barnsins?
Sko, það ekki beint af því þau voru með hennan undir þetta pappi sem að var undirritaður af líffræðilegum föðurunum og sagði bara ég ætla ekki að sjá barnið hérna
Þið geti gert það.
Þið geti gert það. Já. Þannig þau voru bara, herðu, þú veist, þetta, hún okkar.
Já, enda líka kannski ekki viðandi eða kannski já. Ekki þeirra að spyrja.
Eldast eftir því.
Nei, einmitt.
15. september 2009 kom hún Baby Veronica í heiminn. Matt og Melanie voru viðstödd fæðingu dóttur sinnar og meira segja fekk Matt að klippa á naflastrenginn.
Æ, vákvætti sætt.
Ég veit, þetta bara alveg hlýjar hjartarætur.
Já, það allt að gera strengt
þetta. Allt að gera strengt þetta. Þau voru þau fyrstu sem héldu á henni og segir blóðmóðir að hún vissi að hún hafði tekið rétt ákvörðun að láta Veronica að hendi og Matt og Melanie væru foreldrarnar. Þannig hún var bara ótrúlega ánægð með þessa ákvörðun.
Já.
Matt og Melanie og litla Veronica fara til Suður Karolínu sem þau að heima og njóta lífsins. Þar eru þau til staða fyrir dóttur sína, sjá fyrstu skrefin hennar, fyrsta ammæli, fyrstu orðin. En það var svo í desember 2011 þegar heimur þessara litlu fjölskyldu breyttist þegar líffræðilegu faðir Veronica, Dustin Brown, fekk dæmt forsjó yfir barninu í rétti í Suður Karolínu.
Ha? Hvernig fekk hann bara... Ha, rétt, já. Bara forsjá og bara bankan upp á húsin bara, hæ, hæ, ég veit ekki hvort þið vitið þetta en ég pappinn og ég ætla að fá að taka barnið, ég svo svolítið, fekk það dæmt.
Já, hann tók barnið, Veronica litlu, þá var hún orðin 2 ára, eða sérst, hún fætt einmitt september 2009 og þetta desember 2011 og hann tók barnið 2 ára og hún fór með þessum ókunnuga manni sem hún hefði ekki hitt áður. Og Matt og Melanie höfðu enga aðra möguleikana að sleppa dótturinni frá sér.
Ha?
Þar sem að dómstólar voru búin að dæma Dustin Brown í vil.
Nei. Jú. Og byttu hvað, var hún ekki ættleitt?
Herðu, sko, núna verði að spóla ennþá lengra tilbaka.
Ok.
Ég séu eftir sjokki.
Ég bara...
Þú ert í sjokkinu.
Nei, höfðu líka engan valmöguleikana að sleppa.
Já, þau vissu náttúrulega alveg að pappin hefði verið að sækjast eftir þessu, en það var svo í desember sem að þessi ákvörðun var tekin. Þau vissu alveg, þau voru alveg búin að vera að mæta í dómstóla og þau voru með lögfræðingi,
okay.
Þú veist. Þannig að þetta var ekki bara allt í hennu banka, bara hello, take her. Veist, en auðvitað voru þau að vonast til að...
Það myndi ekki gangi gegn því að þau eru með undirskrift og... En byrju...
Ja,
ok,
já. Tell me more. Ok, ég var að taka ykkur lengra tilbaka til ásins svona 1960-1970. Þá urðu Indiana samfélagin í Bandaríkjunum fyrir áreiti af félagsráðgjöfum svona barnavendurnefndar eða svona social workers. Og mörg börn Indiana voru tekin af foreldrar sínum á grundvelli bara, þú veist, þeir eru bara að bulla ykkur alls konar afsnalegar afsakanir.
No.
Sem dæmi var sagt við foreldra að þau, það byggju of margir í húsinu eða á þeim stað sem þau heldur sér, sem eru rauninni bara partur af þessum Indiana kultúr, að margar kynslóðir búa saman undir einu þaki.
Mm-hmm.
Börnin voru síðan sett í heimavistaskóla, sérstaklega fyrir svona Indiana börn, og síðar voru þau ættleitt til hvítra foreldra. Og talið að á þessum árum var alltaf 25-30% af indjónabörnum tekin út af, bara með afli af heimilu sínum og breytt í þetta fullkomna form til að hvítir foreldra getu ættleitt þau. Já, hárbarnana var klift og þau voru sett í föt sem að, þau hefðu aldrei séð áður, skilur þau eru bara vön að vera, þau eru indjónar, skilur þau. Og voru sett í skólabúninga og svona og svo er til myndir þar sem að sko, skólameistarin hérna, tók fyrir og eftir þannig að þegar þau komu inn í Indiana klæðnaðinum og svo þegar það var búið að gjörbreyta þeim og gera þau hvít og fín eins og þau vildu hafa þau. Indiana samfélagin börðust fyrir sínum rétti og sýndu fram á hvað þetta veri skrítið og þar sem börnin voru tekin og fengu ekki alast upp í menningunni sem að þau voru fætt inn í. Og hvaða var raunni skrítið, ok, segjum að eitthvað tilfelli hafi átt rétt á sér að vera tekið úr af fóldrum, það er alveg til, skilurðu, að þá var ættingum aldrei boðið fyrst ættleðing á barninu og var alltaf leitað strax utan indjana samfélagsins.
Já.
Og þeir voru að berjast fyrir þessu, indjana samfélagið. Á 1978 brugðust stjórnmálamenn við þessari löngu baráttu og löggjafaþingið gaf út Indian Child Welfare Care Act. Lögin voru gerð til að venda indjána börn svo að þau var ekki tekin af fjölskyldunum sínum. Lögin gefa indjána ættbálkum og foreldrum sterkari rödd í forsjádeilum á þeim grundvelli að halda indjána fjölskyldum saman til að venda hefðir og siði indjána.
Já, ok. Akkur erum við að tala um indjána samt, vorum við ekki að tala um Baby Veronica.
Jú, það rétt.
Var sem sagt Baby Veronica af indjánskum uppruna?
Já, eða sko hún var 1,2% indjáni eða Native American og pappi hennar Dustin Brown var meðlimur í Cherokee ættbálknum en hann var rétt 2% indjáni. Og þetta var helsta ástæðan að dómstólar í Suður-Karolínu völdu með Dustin Brown því að hann notaði þessi lög sem voru gerð 1978 sér í vil.
Mm.
En ertu tilbúin að heyra hans hlið á þessu máli?
Já.
Mm-hmm. Dustin Brown var sem sagt í bandaríska hernum á þessum tíma og var að deyta blóðmóður Veroniku. Þegar hann frétti að óléttunni bað hann hana að giftast sér og sagðist geta fengið íbúð og ódýru verði fyrir hann á hersvæðinu og börnin sem hún átti fyrir gætu flutt inn með þeim. Blóðmóðurinn sagði já í fyrstu við trúlóðinni en sleit henni síðar og þau hættu saman. Dustin átti síðan að fara til Írak að sinna herskildum en aðeins nokkrum dögum fyrir það fekk hann blað sem hann átti að skrifa undir og þetta blað var til að gefa upp réttin á ófættri dóttu sinni. Hann segir sjálfur að hann hélt að hann væri bara að skrifa upp á réttindin svo blóðmóðurinn fengi fullan rétt á barninu því hann hugsaði, hei, ég að fara til Írak, ég veit ekki hvort ég komi lifandi tilbaka. Hann heldur einnig fram að þessi samningur að þetta blað sem hann skrifaði undir hafi viljandi komið nokkrum dögum fyrir brottför hans til Írak því að hann var náttúrulega bara hugsandi það og var svona, já, kannski
ójafnvægi
tilfinningarlega. Þetta náttúrulega blendnar tilfinningar að vera að fara í svona misjón, sko.
Já, þetta svolítið, ef þetta satt,
já.
Þá var maður ekki svona, ægi.
Já.
En,
já.
Hvað liggur línan á að þú ert að taka af eitthvað með öðrum, skilur?
Nákvæmlega. En þetta sér þannig að nokkru vikum setna þegar Dustin kom svo að því hvaða blaðan hefði í raun skrifað undir að þetta væri raun ættleiðing á barninu sem væri að fara á stað þá fór hún til lögfræðins til að reyta réttar síns því að hann vildi fá barnið til sín.
Já, ok, svo það var þá þegar barnið var ekki fætt sem hann komst að því.
Já, sko, tímalínan smá skrítin og hún misjöfn eftir hérna, heimildum sem ég búin að vera að lesa en ef hún var fætt, þá var hún bara nokkra mána, en svo tíminn svo fljótur að líða hjá svona litlum börnum, en tekur langan tíma í lögfræði málum.
Já, já, já.
En fjölskyldu dómstólar í Suður-Karolínu heyrðu málið í september 2011.
Já, sem svo tveim árum eftir að hún fættist þannig í september 2009.
Og dæmdu svo í því í desember 2011.
Ok.
Þegar hann tók hana af Cabo Bianco hjónunum.
Já.
Cabo Bianco hjónin áfriðuðu og Suður-Karolínski hæstiréttur var sammála niðurstöðu fjölskyldu réttarsins.
Ok, hver eru þeir þá sammála?
Þeir eru einn sammála að þessi Indian Child Welfare Care Act trompaði ættleiðingaskjölin sem að Cabo Bianco hjónin voru með í hendi.
Nei, en þetta er samt ekki sami grunnur og Indian hana, Welfare Act Care
var gerður í upphæðu.
Já.
Einmitt, einmitt.
Ha?
Það var það sem Cabo Bianco hjónin voru líka svolítið að nota með sér bara, hey, ok, við skiljum það,
mm-hmm.
en við tókum hana aldrei af honum.
Nei,
hann gaf hana. Skiljum, já. Hann vildi, hann skrifaði undir það, hann væri ekki að fara að taka hana.
Já, hann djóksamt, ég mjög samanlegin.
Já.
En var ekki hægt að athuga hvort að Dustin væri indjáni? Eða þú veist, hvað þarf maður að gera til að teljast indjáni?
Já, einmitt.
Og vissi blóðmóður vera okkur.
Þetta er einmitt líka sem svolítið óljóst í þessu öllu. Margir haldaði fram að blóðmóður Veroniku hafi viljandi skrifa vitlaust, hérna, bara stafsett vitlaust, nafn Dustin Brown og fæðingadaginn hans til að sko aðilar sem að fara í gegnum svona skjöl og athuga bakgrunn fólks og svona að þeir gætu ekki fundið hann í neinum svona indiana
skjölum.
Eftir
svo að segja að það var vitlaust skrifað á skjölunum.
Já.
Ó nei.
Jú, þannig að hann bara dettur eiginlega úr fellur sig sjálft sko
en hann skrifaði samt undir.
Nei, ekki á já, hann skrifaði samt undir. Já, einmitt. En
ægi, vá.
En maður þarf í rauninni, það ekkert eitthvað, þú ert indjáni, þú ert ekki indjáni af því þú ert bara 1% indjáni. Það bara, ef þú getur sýnt fram á einhverja tengingu við einhvern indjána ættbálk, þá, og ert meðlimur í honum, það bara eitthvað svona klúb, sem þú ert að borgi, sko, þá skiptir ekki máli hvort þú sért 100% indjáni eða 0,0001%. Þú tilherir ættbálknum og þau munu berjast fyrir þína hönd.
Ok, gott fyrir indianabálkin.
ekki verið kabu bjakku.
Nei, út að ég held eða smá með þeim.
Ok, þú ert þar?
Já, okay. Ég er þar, sko.
Ok, það var ekkit annað í stöðinni en fyrir kabu bjakku hjónin en að áfriða og þá til hæsta rétta bandaríkjanna. Og það nú ekki oft sem að þau samþykja það að heyra svona forsjá mála barni. Já. En þetta komst alla leið þangað. En þar var svo spurt þau bara þetta Indian hérna, Child Welfare Care Act þetta mjög óþjólt
já, mjög óþjólt
alveg bara Indian Men Act Care Well þeir kalla þetta bara eitthva í svona daglegu tali í allum podcastum sem ég var hlust á
eða þá bara kalla þetta eitthva
já, eitthva, eitthva law að hérna sem sagt, já kæmi inn í þetta ættleiðingaferli þar sem þetta voru í raun ekki, þetta var einmitt eins og þú varst að segja, þessi lög voru gerð fyrir börn indjána og þetta var ekki gert í þessum tilgangi, þetta var gert að, þú veist, þegar krakkar eru teknir af fórum sínum,
já,
en hún var ekki
tekin. Nei, líka þú veist, þau þekktu fórum sínum og voru búin að alast upp á heimilinu í þeirra ættbálki.
Einmitt.
Þetta eru annað tilfelli, skilur.
Algjörlega, og lögmenn Capo Bianco fjölskylduna notaði einmitt sko, að hún aldrei skilgreind sem indjáni eða Native American á neinum skjölum. Hún alltaf skilgreind sem Hispanic eða frá Suður Ameríku af því að mammenar var þaðan.
Já.
Einnig virkaði vel fyrir Capo Bianco hjónin að hafa í höndunum þessa undirskrift frá Dustin þar sem hann í raun sko gefur, þetta ljótt að segja þetta orð, en hann skrifar undir það að gefa dóttur sína áður en hún fættist og þau spurðu líka dómstólana ef að Dustin væri að einhverjum öðrum uppruna svartur, hvítur hérna hispanik, hvað sem þá væri þetta ekki mál í dag
Nei.
Að því að suðurkarolínski rétturinn hefði aldrei dæmt
þetta,
honum hann, ég vil.
Já.
Þannig að hann að nota þetta eitthva já, þú veist
Hann er raunin að misnota.
Í rauninni,
hann má í raun segja það, það orð, sko.
Ég segi það, þetta alveg rétt, sko.
Út af því að, þú veist, í hérna þessu Indian Welfare Care Act.
Já. Child Welfare Care
Ég glemdi hvað hitt orðið var fyrir það.
Ykkva.
Ykkva, já. Þá voru börnin inn á heimilinu,
já.
Þá komið, tekið þau, þau þekktu fóreldra sína að þau myndu sjá þau út á götu, skilur við, hei, þannig pabbi minn og mamma mín.
Einmitt.
Og það var breytt þeim og það var, þú veist, svona bara þvingaðu út af heimilinu sínu og þvingaðu einhvert annað.
Einmitt.
En í þessu tilfelli þá, þú veist, segjum sem svo þótt hann hefði ekki skrifað undir.
Já.
Þá samt hefði ég verið með Capo Bobo
Capo Bianco hjónunum Capo Melani
já, út af því að hérna í rauninni fengu þau samþykki hjá mömmunni og
Blum,
hún skrifaði allt þannig að þau telja sig verið að gera allt rétt 100%
einmitt.
Þú veist, löglegt og reynda að gera eins vel og þau gátu og svo kemur hann bara herði já, hún á eiginlega að vera hjá mér,
þú veist
Ég veit ekki, náttúrulega núna hef ég aldrei verið í hans sporum.
Nei, nei.
En ef ég hefði eignast barn. Ég veit ekki hvernig ég voru þetta. Viltu núna, eftir 2 ár, þegar þú veist að blóðdóttið þín, er búin að tengjast einhverju öðru fólki, búin að tengja það við, þú veist, þetta mamma minn, þetta pabba minn.
Og hún er líka bara, hún er það lítil og hún skilur ekki
Hún skilur ekki, já, ég að fara að taka það út af hérna Indian Care Welfare hérna lögum og
hún bara búin að alast upp þegar hún það eru ekki einu sinni, hún ekki einu orðið það stór að foreldrarnir geta útskýrt, hey, þú ert ættleitt, þú átt aðra blóðmóður, við erum foreldrarnir, hún það lítil, það ekki svona þetta fyllilega útskýra hver hún er.
Æ, ég veit ekki, ég skil hann að vilja
berjast fyrir henni.
En á þessum tímapunkti þá var maður svona svolítið
spyr sig. Erum þið tilbúin að heyra niðurstöður hæstaréttar?
Ó já, ég nei.
Þetta er ekki búið sko.
Nei, hvað gerðist?
Herðu, hæstaréttur heyrði málið 2013 og í júní 2013 komst
niðurstaða í málið. En þetta var bara verið 2 ár
hjá pabba sínum.
Nei.
Jú. Þá hafði Veronika verið hjá pabba sínum frá desember 2011. Til þess að júni 2013, þannig eru 1.5 ár. Lögfræðingar Kapp og Bianco hjónuna börðust fyrir því að ef að velferð barnsins yrði skoðað, þá yrði ekki tekið inn í dæmið þessi tími sem hún hafði eitt hjá föður sínum, sem var í raun, hún hefði verið 2 ár hjá Kapp og Bianco hjónunum og núna 1.5 ár hjá hérna, blóðföður sínum.
Mm-hmm.
Að þeir ætti ekki að skoða það sem staðreynd, að þeir ætti að skoða málið eins og þegar það var tekið fyrir í upphafi.
Já, ég sammála því.
Þannig að þessi tími sem var 1.5 ár, það ekki hægt að nota það sem rök.
Bara, æ, núna voru að tengjast honum.
Einmitt.
Út af því að þau voru bókstaflega bíð eftir að fara fyrir rétt í 1.5 ár.
Einmitt.
Já, ég sammála þeim.
Þannig að það voru 3 lögfræðingateymi sem kynntu mál sitt fyrir hæstarétti. Annars verða lögfræðiteymi fyrir hönd Kapp og Bianco hjónana. Eins og líka lögfræðingar fyrir Dustin Brown, blóðför Veroniku og einnig fulltrúi fyrir hönd Cherokee Indiana.
Sem sagt bólkin sem hann var í.
Já.
Ok.
Niðurstaða hæstaréttar var 5-4. Það er tæft.
Oh my god.
Og hverjum heldur að það hafi verið yfir? Hver heldur að hafi?
Æi, mér langar svo að segja Kappi Bobo.
Já, Kappi Bobo, já.
Hvað heitur þið?
Kappo Bianco, Matt og Meloni.
Matt og Meloni. En ég smá hrætt
að... Ég ætla að minna að það eru 2 dómstólar búin að dæma Dustin Brown í vil. Náttúrulega, hérna, forsjá svona dómstól og svo hæstiréttur Suður Karolínu. Þannig að nú erum við komin í hæstirétt Bandaríkjana. Hvað heldur þeir segja? Ruth er þarna náttúrulega.
Ruth er þarna. Þá náttúrulega, víst að Ruth okkar er á staðanum, þá vinna Kappi Bobo.
Heldur það?
Já.
Ég ætla að segja.
Ég
ætla að skjóta. Herðu, niðurstaðan var Kapp og Bianco hjónunum í vil. Og þurfti Dustin Brown að gefa upp dóttu sína til hjónana.
Æ, samt ótrúlega sorglegt líka.
Ég veit það. Og þurfti Dustin Brown að gefa upp dóttu sína til hjónana. Sem hún hafi verið hjá fyrstu 2 ár lífsins.
Það er, þú veist,
já.
I wanted this to happen.
Ég veit, þetta
er sált leiðilegt.
Ég veit. En þeir hæstaréttardómarar sem að dæmdu Kapp og Bianco hjónunum í vil sögðu að samkvæmt suðurkarolínsku lögunum um ættleiðingu, þá hefði Dustin Brown ekki geta mótmælt ættleiðingunni.
Já, ég held það einmitt líka.
Af því að móðirinn hefur
samþykta
meira vægi í svona,
já,
þegar þetta er svona ófætt bat, sko. Og lögin fyrir vend á indjónabörnum, bara það gildi ekki Dustin Brown því að hann var aldrei með forræði yfir barninu.
Já, eins og ég var að segja.
Einmitt. Oh my god, ég er svo klár! Þú ættir að vera hæstur þetta dómari. Einnig að í þessum ykkvað lögum, að þá er ekki sagt að fólka öðrum uppruna en indianar megi ekki ættleiða börnin. Það er aldrei sagt eitthvað only Indian people, Native Americans can adopt Indian, þú veist. Það er aldrei sagt.
Nei.
Það er bara sagt að það er fyrst að leita innan ættbólksins. Já. Og í áliti sínu sögðu dómararnir 5 einnig að Dustin Brown gat notað ykkur lögin á 11. stundu og tekið barnið þó að það væri á móti því sem blóðmóður barnsins vildi og var í raun gegn því sem var best fyrir barnið.
Já.
En áður en að þú fer að tala ómikið, þá ætla ég samt að leifa að hlusta á eina klippu.
Ok.
Af því að ég var, já, ég ætla bara að leifa að hlusta á hana, gjörðu svo vel.
Takk.
Já, ég ætla að spurja svo að þau viti hvað við vorum að horfa á. Mm-hmm. Við vorum að horfa á pabban, Dustin Brown, hann kallaði til frétta eða svona blaðamannafundar þar sem að hann útskýrði að hann ætlaði ekki að fara lengra með málið. Hann ætlaði ekki nota fjölmiðla lengur. Hann segir bara, þú ert alltaf velkominn til mín, ég elska þig ótrúlega mikið, en hérna, en svona er þetta og hérna, hann vill ekki að dóttur sín alist lengur upp í fjölmiðlum.
Nei, hann vill bara
hann biður Kapp og Bianco hjónin að taka tilbaka þeirra kæru að þessi ykkvalög væru röng af því þau settu það í kæruferli.
Já.
Þannig að hann
að í rauninni hann þyrfti að borga.
Nei, hann, og þau eru bara að segja ykkvalögin séu bara röng.
Það eru bara oflaug.
Nei, að það bara megi ekki nota þau lengi. Þau vilja bara taka ykkur lögin úr gildi.
Bara úr gildi.
Já. En hann byður þau að taka það tilbaka. Já. Því að hann er hættur núna.
Já.
Þannig að hann er rauninni að byðja frið frá þeim svo að Indiana ættbálkurinn geti nota þessi lög. Hvað finnst þér?
Ok, sko, eftir að hafa séð hann gefa þetta statement og eitthvað, þá ég bara, oh my god, vá hvað ég vond og af hverju var ég eitthvað, þú veist, halda með Karpi...
Kapo Bianco, jesús.
Karpi Bianco, þú veist, út af því að hann í rauninni blóðfæðarinn og hann auðvitað vill kynnast henni og bla 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 en þú veist vera með henni.
Algjörlega.
En ég held bara svona alltaf þegar maður sér manneskið þá tengir maður miklu meira við henni. Ef ég hefði ekki séð hann þá hefði ég verið bara nei, væntanlega þetta rétt málskilur þau ættleitana og þau eru foreldrar hennar. Eða þú veist, það er það sem ég hugsa. Ættleitir foreldrar eru foreldrar. Þú veist, foreldrar eru ekki foreldrar og sérstaklega þú veist þessi fyrstu ár voru hjá ættleitu foreldrarum eða skilur við, hann að væntilega eru þau að fara í hart tilbaka og fá dóttur sem tilbaka því að þau náttúrulega telja sig ekki að hafa gert neitt rangt því að þau fengu samþykki frá öllum og slíkt. Þess vegna smá finnst mér þú veist, blóðfæðan verið röngu. Ég veit ekki ég vil ekki, þú veist, ég skil hann að berjast fyrir þessu.
Já.
Ég hefði líka gert það hefði ég verið í hans spórum örgla. Þú veist, reynt að berjast fyrir einhverju. En hann verður samt líka skilja að það eru foreldrar til staðar og hann er raunin að rífa þau tengsl með því að taka dótturinn tilbaka með lagalum, þú veist. Ef hann hefði komað bara að heyrðu, þú veist, núna ég bara á þessum staði í lífinu og mér langar að kynnast henni.
Já.
Þú veist, má ég fá hana eina helgi í mánuði. Þú veist, þá hefði það verið allt í lagi, en hann bara fór í hart bara ok, ég ætlum að taka bara allan réttin. Veistu hvað ég er að segja?
Já, ég skil alveg gott við, en ég skil samt hans hlið líka.
Já, og það bara því að þú ert búin að sjá fullt af viðtölum með
hann.
Á svört og hvítu.
Já.
Á svört og hvítu, þá er hann búin að skrifa undir.
Já, já. En
og þótt svo hann hélt að þetta væri fullur réttur fyrir blóðmóðurna, þá er hann búin að gefa fullan rétt til blóðmóðurna að gera hvað sem hún vill við barnið. Og hún vildi gefa upp til læknlega. Þannig að það er
það sem bottom line. Finnst, já, einmitt, það er það sem er náttúrulega bottom line. Er að
hann er alltaf búin að gefa hana upp. Með því að skrifa hana undir. Saman hvort það sé til læknlega eða til blóðmóðurna.
En ég held samt úrst að því að þú sagðir hann eitthvað hvort að hann gæti fengið hann eina helgi viku eitthvað þannig, eina helgi í mánu, það hefði held ég aldrei gengið, það er bara all or nothing í svona dæmi.
En þú veist, það hefði kannski farið, þú veist, fallegra heldur bara farið dómsal og berjast fyrir henni, skilur við.
Já. En það er oft, já.
En þú veist, það er hægt að komast að einhverju samkomulagi.
Já.
Alltaf.
En þetta er bara ömulegt mál, saman hvernig ég litið á
það. Ok, já, það er enda satt.
Þú veist, það er, en ég er samt held, þú veist, eins og segja, ég fer svolítið fram og tilbaka. En ég held ég sé samt sammála niðurstu hæstaréttar að Kapp og Bianco hjónin eigana. Já.
Já. Ég reyla það líka.
Sérstaklega með það...
Eins og þið heyrið.
með það baku eira að Kápa Bianco hjónin voru með að opna ætliðingu. Þú veist, þau ætluðu alltaf að kynna henni fyrir hérna blómöðumóður sinni og þau sögðu í eitthvað viðtali bara já, hún er eins og bara, þú veist, frænka, skilur, hún er bara eins og fráskild frænka. Já. Þannig að hún var alveg í kringum hana þessi fyrstu tvö ár.
Já.
Þannig að það mitt lætur mann hugsa, þú veist, akkur ættu þau ekki þá að vera velkomin að leifa Dustin Brown að vera líka þessi kringum hana.
Já, það er það sem ég að segja.
Já, en hann kannski vill ekki... Hann vill bara allt. Hann vill bara allt, skilur þau, sem ég skil líka.
Já, ég skil það líka, en þá komum við tilbaka með, þú veist, ætlingar. Þú veist, þú mátt ekki bara ekki vilja eitthvað part af lífinu og vilja svo allt restina, skilur
þau. Only the good part, thank you.
Já, en hérna, ógislega erfitt fyrir hann.
Já.
Og væntanlega ef ég væri blóð fóreldri einhvers.
Já.
Og ég væri Dustin, þú veist, búin Dustin Browns og hefði núna bara annarkvort séð eftir eða fatta hvað hefði gerst því að þú veist, ef þetta satt það sem mann segir í sinni frásögn, þá þetta náttúrulega sjúklega sorglegt.
Emitt.
En hann samt búin að gefa upp fullan rétt.
Þetta bara
já,
en hann
samt í rauninni vann, eða vann, hvað segir maður? Jú, hann vann í rauninni hann málið fyrst.
Já.
Það, upp á lögum sem í rauninni gilda ekki.
Já.
Eða þú veist, við erum búin að taka það fyrir.
Já,
við erum búin að tala
sammála það, sko.
Að Indian Care Welfare Act.
Já,
Ikkva. Að þau hefðu ekki átt að ganga undir þetta.
Nei.
Þannig að það eru með það. Það hefðu ekki átt að ganga undir.
Nei.
B.
Kapo Bianco.
Þau eru búin að gera, þú veist,
allt rétt.
Allt löglegt, þú veist, þau rændan ekki að neitt.
Nei.
eða skilur við og líka það hann skrifar undir þú veist, hann skrifar undir ætlinguna en hann heldur að sé þarna, gefa upp allan rétt sinn þetta eru þrír punktar sem bara ok, nei, hann er ekki að fara að fá hana hann, þú veist
einmitt. En líka,
mér, allavega
eitt líka sem er svona góð punktur líka er að já, því ég hlusta á upptökur frá bara hérna hæstarétti
Já.
Og þegar lögfræðingarnir voru að segja sitt mál
mm-hmm.
og þá spurði einn hæstaréttardómari, menn ekki hver það var, þá spurði hann en hvað er, þú veist, hvað er að vera foreldri? Hvað fylgir því að vera foreldri?
Vera til staðar.
Einmitt, vera til staðar, en svo líka partur sem að kannski þau tóku líka smá til sín var að Kapo Bianco hjónin voru búin að þau tóku þátt þú veist, fjárhagslega
í
meðgöngunni sem að Dustin Brown gerði ekki.
Nei.
Sem að leta þau hugsa, ok, vildi hana bara þegar hún var orðin tveggjara og það var hann slettar að vera með. Eða þú veist, þetta eru pælingar, skilur við.
Þú veist, það henda honum ekki fyrir tveimur árum eignast barn, en það hendur honum núna.
Einmitt.
En þannig að það er svona...
Þráðu ekkert heitar...
Já.
Þú veist, þetta er bara...
Já, þetta er hérna... Ég held að ég sé alveg 100% með...
Kapo Bianco, já.
Kapo Bianco, nú er ég að minna nafnið þeirra til að...
En þau eru búin að, eða svo þetta, ég var eitthvað reyna að finna hvað þau væru núna, en þau eru alveg búin að reyna svona færa sig úr sviðsljósinu.
Já, skiljanlega.
Já, en þau eru búin að ætla aðra stelpu.
Þannig að
Veronica álítlisistur og Dustin Brown, hann er var giftur allan að þegar að þetta var alltaf að gera, sko.
Nú?
Já, bara annari konu, sko.
Ok.
Hann að, maður spyrir sig, ég veit ekki, fann ekki til það hvort að hann ætti eitthvað önnur, ætti Nei. Börn með þessari konu sinni, en...
En gerði hann þetta kannski bara fyrir peninga? Nei.
Hann misti mjög mikið á þessu heldig, sko.
Já, það.
Já, og ég held að þú veist, þið er svona lögfræðikostnaðar og svona, þetta er alveg...
Já, ok. Þannig að þetta var aldrei peninga.
Ég held ekki.
Annars hefði hann gett bara bankað upp húsinu og sagt, ég ætli mál við ykkur, gefa mér pening.
Já, og Kapo Bianco hún hefði örugglega
borgaðanum. En vá, þetta var gett fræðandi mál.
Ekki?
Þetta var gett skemmt. Þetta er svona mál sem maður getur talað endalaust. Já. Út að maður er gett svona, já, en þetta, en ég þetta, en þetta. En the bottom line er að ég er ánægð með þessu niðurstöðu heldur en hina, en ég held að ég vorki henni öllum í þessu situationi.
Já, þetta er bara umlegt. Þetta er alltaf ömulegt.
Bye!